2013 metais sausio antrą dieną įrašo pavadinimas būtų toks. Harmoninga šeima nėra galutinis gyvenimo tikslas. Aš šitą įrašą darau dėl to, vat, ir kai kuriuose paskaituose jau pabrėžiu, paminiu tą momentą, kad dabar Lietuvoje vis tų paskaitų atsiranda vien apie šeimą, apie harmoningus santykius šeimo, apie vyrą, apie moterį, apie vyrą, apie moterį. Ir toks jausmas, kad kai sutinki žmonių prisiklausiusių tenais rusų lektorių ar ten Lietuvos lektorių, kurie iš tikrųjų geri lektoriai, bet tiesiog prisiklausiusi tik tais tam tikrų temų, tam, pavyzdžiui, apie šeimą. Toks jiems susidaro, jie kažkaip tai susidaro tokį suvokimą, kad vat, vedų kultūra susiveda viskas į šeimą, kad yra galutinis tikslas gyvenimo ir galutinė sėkmė. Bet iš tikrųjų aš noriu vat, visiems tiem žmonėm pasakyti, ypatingai moterim ir vyro, nu, moterim, kad neužmigtų ant tų harmoningos šeimos lauro lapų. Nes vedinėje kultūroje šeima yra antras tik tais etapas iš keturių. Čia yra labai svarbus dalykas, kad šeima yra tiesiog terpė. Tai yra labai svarbus dalykas, bet tai yra jos prasmė, tai yra terpė, kurioje žmogui geriausia tobulėti. Tai yra terpė, kurioje jis apsivalo nuo egoizmo, terpė, kurioje jisai priartėja prie Dievo. Tai yra terpė, tai nėra tikslas. Tai yra tarpinis tikslas einant pas Dievą, bet ne galutinis tikslas. Nes jeigu mes galvosim, kad tai galutinis tikslas mirt su prisirišimais, mąstant apie savo vyrą, žmoną ar vaikus, yra didelė nesėkmė. Ir tą reikia pabrėžti, ne mano žodžiu, tai yra didelė nesėkmė. Nes tu vėl gimsi materiam pasaulį jų šeimose. Mąstydamas apie vaikus, tu gali gimti kaip vaikas pas juos, kai jie sukurs šeimą. Tu vėl gauni materialų kūną, tai reiškia bus gimimo kančios, senatvės kančios, mirties kančios ir ligų kančios. Tu vėl papulsi iliuziją. Ir kada žmonės užsisapnuoja ant tų, nenorėdami su Dievu ryšį mėgsti, jie nori apsiribuoti, kad va, harmoninga šeima, mes vat vienam listelį būsim, ten burkuosim ir viskas taip amžinybėj, bet amžinybėj nebus, ateis mirtis, reikės skirtis. Tada iš skausmo sienom laipėja, klykia, rėkia, šaukia, raminamus geria, kaip praranda savo artimuosius. Tai vat, atsiminkim, kad apart lekcijų apie šeimą, literatūros apie šeimą, apie vaikų auklėjimą, apie vyrą žmoną, reikia dar kartu mėgsti ryšį su Dievu, nes Dievas yra, Krišna yra aukščiausias vyras. Mes visi kaip sielas esam moteris. Mes visi turim su juo meilės ryšius. Ir jeigu tu su Dievu neužmėgsi ryšio, tavo ir šeima nepasieks sėkmės. O jeigu tu su jo ryšio neužmėgsi, tu gali turėti kokius nori santykius šeimoje, net ir harmoningus, ir gražius, ir tai nebus sėkmės galutinės. Tu būsi tiesiog darybingas materialistas, tenkinantis savo egoizmą šeimoj, subtiliais santykiais, priešingų lyčių ir viskas. Tu turi atsirišti galų gale trečias etapas, nu šia kalbu griežtai, nes tas užsiliuliavimas labai pavojingas. Reikia visą laiką atsimint, kad paraleliai taip mes mylim vienas kitą, mes tarnavim, mes jaučiamės, išpildom žodį įduotą vienas kitam ir pasiaukojamės dėl kito, bet mes pastatom centre Dievą, kuris mus išvaduos iš grubių egoistinių prisirišimų, kurių mes dar turim vienas kitam, kurie buvo labai stiprus šeimai. Tai va tokioje sąmonėje šeima yra Dievo centrinė ir pats Krišna koreguoja. Ir po šeimos pirmas etapas skaitosi vienalystės etapas. Dažniausiai tradiciškai nuo 5-25 metų būdavo, kad jaunuolis ten praeidavo tik vaikinai tą etapą. Mokydavosi kontroliuoti savo seksualinę energiją, mokydavosi kontroliuoti savo emocijas ir norus, stiprindavo intelektą ir taip toliau, taip toliau. Vyriškumą. Po to eidavo į šeimas, kurdavo šeimas, sulaukdavo vaikų, išaugindavo vaikus, ištekindavo, apvesdindavo. Ir buvo trečias etapas, jie su žmona keliaudavo vyras. Iškia nuo vaikų, nuo namų, po biškį atsirišinėdavo. Skleisdavo išmintį. Trečias etapas. Į trečią etapą aš dar nežinau nei vienos poros Lietuvoje, kuri perėjo. Kurie taip va pradėtų važinėti, atsižadėtų namų paprasčiausiai. Vieno dalyko, savo namų. Važiuoji per centrus, per šventyklas, gyveni, kur tau duoda, ant žemės ar ant kur, su žmona, dalyvauji peigose, pamokslauji ir viskas. O nereikia papildomai lėšų, tau paukoja kelionė iš vieno miesto į kitą, iš vienos šalies į kitą keliauji. Kokia problema? Tai reikia tik namų atsižadėti. Vieną dalyką. Tai ir net į tą etapą neperina niekas. Ir po to ketvirtas etapas, kai vyras atsižada net ir žmonos, nes jis realizuoja, kad nėra tokio dalyko kaip mano žmona. Ir jisai išsivalo iš to poreikio turėti savo žmoną. Tada žmona grįžta pas šeimą, pas sūnų, arba pas dukrą, ir jinai tengi, jinai globojama ir yra kaip guru tai šeimai, kaip išminties šulinys, o vyras jau atsižadai ir kaip sako, jam šeima tampa visas pasaulis. Moteris medituoja tokį dvasingą vyrą ir jinai na paskui jį grįžta į dvasinį pasaulį. Gauna iš jo energiją, net ir fiziškai nebūdavo tiesiog medituodama. Tai čia graži teorija, bet tą modelį galima pritaikyti savais būdais. Jis yra teisingas. Bhagavad Gita Krišna sako, aš sutvėriau taip žmogaus psichiką, kad jis perėtų per šitos laiptelius ir perėtų iš antro, ypatingai pabrėžiama, kad iš tos antro laiptelio į trečio yra sunkiausia, nes šeimoje žmonės jie turi, nu, tiesiog leidžiama yra daugiau tenkintis, o jau trečiam laiptelį, pavyzdžiui, jie negali turėti jau lytinį santykį. Jie gali būti liestis kartu keliauti, bet jau vat, gyvena kaip broliukas ir sesutė. Va, o ketvirtame etape jau vyrui draudžiama net ir su savo žmona palaikyti kažkokius ryšius, kad net bus tų prisirišimai. Tai vat yra aukšti lygmenis ir nereikia galvoti, kad čia vat harmoninga šeima yra viskas pasaulio galas, tavo gyvenimo galas. Ne, tai yra etapas. Patenkink savo troškimus ir eik toliau. Nes galų gale tikslas yra išsivaduoti iš visatos. Nebegimti materiam pasaulį. Nebetap nei vyru, nei žmona, nei vaikų, nei tėvų, nei motina, nei senelių, nei dar kažkokių rolių priminėti. Nei darbuotojų, nei darbdavių. Visiog mes esam sielas, mes turim tasiam pasaulį savo tikrasias šeimas. Mes esam jas palikę tas šeimas. Dėl kažkokių tai priežasčių. Dėl to, kad ir kokias šeimas mes čia kurtume, mes iki sielos gilumų nebusim patenkinti. Mūsų šeimos, mūsų bendryje, bendruomenė yra visai kitur. Čia yra labai laikina stotelė. Bet, kaip sako, kad atsižadėti reikia paragauti. Dėl to yra labai svarbu sukurti harmoningą šeimą, nes tai yra labai graži terpė dvasiniam tobulėjimui. Labai svarbu. Nes tai yra labai palanki terpė. Kartais yra išskirtinės asmenybės gali peršokti tuos du etapus, iš pirmo į ketvirtą šokti. Pabūti vienuoliuko studentu ir po to tapti amžinus vienuolystės įžadus davusiu žmogum. Tai vat yra ketvirtas tas etapas, kada žmogus duoda amžinus įžadus, tampa svana. Kartais, jeigu žmogus yra atsiragavęs šeimos gyvenimo, praeitose gyvenimas, jisai gali tai padaryti. Bet dažniausias kelias tai yra eiti per šeimą. Realizuot, kadangi šeimoje dvasinė praktika praktikuojama, žmogus suvokia laikinumą materialių džiaugsmų, bet tuo pat metu jisai jų pilnai ir neatsižada, nes jam dar to reikia, jis pabiški, dvasiniai skoniai, dvasiniai džiaugsmai pakeičia materialius džiaugsmus ir jis pabiški pereina į tą dvasinę ir, kaip sako, pensinį amžių praleidžia pamokslaudamas su žmona arba vienas, o nesėdėdamas prie televizoriaus ir žiūrėdamas, kaip išlošti milijoną, arba kokį Šapranauską, arba dar kokią panoramą. Ne, jisai jau pasišvenčia daugiau dvasiniam tobulėjimui. Ir ir palieka pasaulį mintimis apie Dievą, o ne apie savo namus, šunį, katiną, vaikų žmoną ar vyrą ar dar kažką, tai palieka, sugeba, kodėl jis sugeba koncentruotis į Dievą, dėl to, kad jis prisirišimą išvalo. O ką reiškia prisirišimą išvalyti? Reiškia egoizmą palyti. Mes atsimenam artimus tik dėl to, kad jie mums teikia tam tikrą laimę. Kai jie mums nebeteikia laimės, mes pradam pamiršti juos. Taip. Vaikai paauglys tai pradeda pamiršti tėvus, kodėl? Nes užknisa tėvai. Žmona pradeda pamiršti vyrą, kada vyras nebeatlieka savo pareigų ir jos nepasotina, nepatenkina. Vyras pradeda pamiršti žmoną tada, kai jinai netlieka pareigų, jo nepatenkina. Mes visi esam pamiršti. Mes atsimenam tada tą asmenį, kuris mums teikia džiaugsmą. Arba tą, kuris suteikia skausmą. Irgi atsimenam. Ne? Mirties metu, kad atsimintum Dievą, o ne tą, kuris suteikia tau kažkokius džiaugsmus arba kančias, tu turi būti laimingas viduje. Nepriklausyt nuo žmogiškų džiaugsmų arba kančių patiriamų iš santykių materialių. Reiškia, turi turėti alternatyvą atsiminti, susikoncentruoti džiaugsmo patiriamą iš Dievo. Tada tu gali mintyse susikoncentruoti mirties metu ir palikti kūną, nebegaut kūno. Atstatyti dvasinį kūną, grįžti pas Dievą su dvasiniu kūnu, nes dvasiniam pasaulyje be dvasinio kūno tu negali funkcionuoti. Ten nėra oro ir ten nėra vandens tokio, kaip mes jį suprantam čia būdami. Ten nėra gėlių obolių, ten nėra bananų, ten nėra pinigų, ten nėra kanalizacijos, ten nėra namų, ten nėra lėktuvų, ten nėra mokslininkų, daktarų ar šlavėjų, tokius, kokius mes čia turim. Ten yra visai kitaip. Kaip? Negaliu papasakoti, bet kad kitaip, tai faktas. Bet to praktikuokime šeimos dvasinį gyvenimą ir valykimės nuo tų prisirišimų. Ir neužsiliuliuokim vien ant paskaitų ar ant literatūros, kurie kalba apie harmoningą šeimą. Galų gale harmoninga šeima bus tada, kai bus harmonija su Dievu. O tada automatiškai harmoninga šeima. Ir jeigu paskaitose yra nepabrėžiama Dievas, tai paskaita yra tampa nepilna. Tai yra tik teorija. Harmoninga šeima iš esmės giliai harmoninga yra ta, kuri pastačius centrą Dievą. Tada jie bando žvelgti viens į kitą kaip į sielą, o ne kaip į savo pasitenkinimo šaltinį arba nusavybę. Hare Krishna.